Σε κύρια επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει, όπως είπα, στην Φινλανδία, αυτή τη χώρα της Βόρειας Ευρώπης, η οποία βρίσκεται, για όσους δεν το ξέρουν, ανάμεσα στη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Ρωσία και τη Βαλτική θάλασσα. Και έχει πληθυσμό μόλις 5.600.000 κατοίκους, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη εκτίμηση του 2026, και έχουμε πάει για να μιλήσουμε για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο εδώ της Φωνής Ελλάδος με τον κύριο Βαγγέλη Βελέντζα, έναν Έλληνα ο οποίος βρίσκεται στη Φιλανδία εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Φινλανδίας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πιστεύω από το Ελσίνκι. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Βαγγέλη, κύριε Βελέντζα.
Καλησπέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Να μιλήσουμε στον ελληνικό, μάλλον.
Ναι, όπως θέλεις, ναι. Και εγώ το προτιμώ.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες, όπου γης, τη διασπορά που. Σε εμάς απευθύνεσαι, στους ανθρώπους της διαφοράς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνει σε μένα και μέσω εμού και στον σύνδεσμό μας να πούμε δύο λόγια. Όσο μπορώ βέβαια να εκφράσω, δεν εκφράζω τον καθέκαστο και την καθέκαστη που είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλανδίας, αλλά θα προσπαθήσω τουλάχιστον να το κάνω.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Να ξεκινήσω με την συνηθισμένη ερώτηση που κάνουμε σε κάθε άνθρωπο που έχουμε, κάθε φίλο τον οποίο φιλοξενούμε για πρώτη φορά. Θα σε ρωτήσω για την δική σου ιστορία. Πώς βρέθηκες στη Φιλανδία, πότε πήγες εκεί, θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό.
Στη Φιλανδία έχω μετακομίσει μόνιμα από το 2010, το καλοκαίρι του 2010, δηλαδή είναι 15,5 χρόνια συναπτά πλέον που ζω σε αυτή τη χώρα. Η σχέση μου ξεκίνησε από το 2007, πάλι χειμώνα, δηλαδή πήρα μια γερή γεύση με την πρώτη μου επίσκεψη εδώ, από το πώς είναι το κλίμα, οι συνθήκες. Δεν με πτώησε, καθώς παιδικό μου όνειρο ήταν να περνάω χιονισμένους χειμώνες. Και η περιοχή του Αγριμίου, από την οποία κατάγομαι, δεν είχε χιονισμένους χειμώνες. Οπότε τα βουνά, τα ολόγερα βουνά, το Πανετολικό και άλλα, που τα έβλεπα λευκά εκείνα τα χρόνια, γιατί πλέον δεν χιονίζει και τόσο πολύ, ήταν κάτι σαν άπια στο όνειρο. Οπότε απολαμβάνω τους χειμώνες.
Έζησες το όνειρό σου δηλαδή. Ζεις μάλλον το όνειρό.
Αυτό λέω και στους μαθητές μου, ενήλικες Φιλανδούς, τους οποίους διδάσκω ελληνικά, όταν με ρωτάνε τι μου αρέσει στη Φιλανδία, και τους λέω μου αρέσει ο χειμώνας. Και ο λόγος που μου αρέσει ο χειμώνας, γιατί είναι λευκοί οι χειμώνες εδώ και απολαμβάνω το χιόνι. Είναι μαγικό να. Και εντωμεταξύ να προσθέσω επίσης ότι δεν σταματάει η ζωή εδώ όταν χιονίζει. Ναι. Όλα λειτουργούν κανονικά.
Ναι. Ο ήλιος δεν σου λείπει καθόλου, έτσι, η θάλασσα, ξέρω εγώ.
Η θάλασσα, τώρα με χτυπά στο δύνατο σημείο μου, γιατί η θάλασσα είναι πράγμα. Όντως, αυτό που μου λείπει, παρόλο που η Φιλανδία είναι μια χώρα δαντελωτή και έχει μια τεράστια ακτογραμμή και ένα αρχιπέλαγος επίσης πάρα πολύ μεγάλο, με κατάφορτο με νησιά και νησίδες, η θάλασσά της δεν είναι εκείνη που θα ήταν ελκυστική για έναν Έλληνα. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που παρόλο που είναι λίγο πιο ζεστό το νερό, δεν είναι εκείνο που, πώς να το πω,
δεν σε τραβάει που λέμε.
Ήταν πειρασμός για να βουτήξω μέσα του. Ναι. Αυτό, η θάλασσα είναι αυτό που μου λείπει όντως. Μαζί με άλλα πράγματα βέβαια που μου λείπουν. Ναι.
Δεν είναι το γαλάζιο αυτό που στην Ελλάδα που έχουμε, πρέπει να είναι κάπως πρασίνο αυτή, πώς είναι η θάλασσα.
Ακριβώς. Είναι έτσι πρασινοπό. Και το δυστύχημα είναι το χειμώνα που είναι πιο διαυγή λίγο τα νερά, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ελσίνκι, γιατί προς τα δυτικά, το Τούρκο για παράδειγμα που είναι στη δυτική περιοχή και ήταν και η προηγούμενη πρωτεύουσα, η παλιότερη πρωτεύουσα της Φιλανδίας, εκεί είναι λίγο πιο διαυγή τα νερά, είναι και πιο ανοιχτή η θάλασσα, αλλά όσο πιο πολύ πηγαίνει κανείς προς τα ανατολικά και προς την Πετρούπολη, τόσο πιο σκούρα γίνονται και αδιαφανή γίνονται τα νερά. Και δεν είναι και αλμυρά, είναι... αυτό το υφάλμυρο, ούτε καν αλμυρό η λέξη,
ναι.
Δεν ταιριάζει να το περιγράψω.
Ο χειμώνας είναι λευκός, όπως μας είπες. Οι θερμοκρασίες πού κυμαίνονται περίπου?
Φέτος, μετά από όσα χρόνια είμαι εδώ, ήταν ένας πολύ κρύος χειμώνας έως τώρα και πολύ πιο μακρύς. Από ξεκίνησε να χιονίζει αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, διότι δεν κάναμε λευκά Χριστούγεννα, αλλά μεταξύ Χριστούγεννων και Πρωτοχρονιάς ξεκίνησε να χιονίζει. Έκτοτε είναι παντού λευκά και οι θερμοκρασίες που μετρήσαμε και στην νότια περιοχή, εδώ δηλαδή στο Ελσίνκι που είμαστε νότια, έχουν φτάσει και τους μείον 25 βαθμούς κάποιες ημέρες. Αλλά αντέχει κανείς, συνηθίζει.
Συνηθίζει. Βγαίνετε έξω, φαντάζομαι, ναι, καλά, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Βγαίνουμε έξω και τα παιδιά είναι τα πρώτα που βγαίνουν έξω για τα περάσματα. Για παράδειγμα, τα παιδιά που είναι στο νηπιαγωγείο και στους παιδικούς σταθμούς δεν είναι κλεισμένα μέσα. Δίνονται καλά, βγαίνουν έξω, παίζουν με το χιόνι, με τη λάσπη, με τα νερά. Ο στόχος είναι να λερωθούν, να παίξουν, να έρθουν σε επαφή
με τα αντικείμενα, ναι,
με τη φύση γύρω τους, να εξοικειωθούν, κάνουν εκδρομές μέσα στο δάσος με το χιόνι και όποιες δραστηριότητες σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου γίνονται πολύ συχνότερα έξω παρά μέσα στο σχολείο. Μιλάω για τα παιδιά, έτσι, νηπιαγωγείου και παιδικών σταθμών.
Και παιδικών σταθμών, τα πολύ μικρά παιδάκια. Μάλιστα. Τώρα, εσύ είσαι εκεί πέρα και είπες διδάσκεις ελληνικά σε ενήλικες αλλά και σε άλλους.
Διδάσκω ελληνικά σε παιδιά, εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Ελσίνκι, εδώ, και στα τμήματα μητρικής γλώσσας που οργανώνουν οι τρεις όμοροι δήμοι της περιοχής του Ελσίνκι. Εγώ διδάσκω σε έναν από αυτούς τους δήμους, τους άλλους δύο είναι μια άλλη συνάδελφος. Διδάσκω λοιπόν σε παιδιά από πρώτη δημοτικού μέχρι και τρίτη γυμνασίου, είναι μεικτά τα τμήματα. Να σημειώσω εδώ ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα όλων των μεταναστών, των παιδιών των μεταναστών, να διατηρήσουν τη μητρική τους γλώσσα και γι' αυτό φροντίζουν οι δήμοι για τη διοργάνωση αυτών των μαθημάτων. Εκείνοι χρηματοδοτούν, πληρώνουν τους δασκάλους όπως εγώ, και πληρώνουν επίσης και τις αίθουσες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Είναι 2 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στο Δήμο που εργάζομαι εγώ διδάσκονται 45 διαφορετικές μητρικές γλώσσες.
Και υπάρχει κάποιο μίνιμουμ αριθμός παιδιών που πρέπει να έχει το τμήμα για να συνεχίσει να υφίσταται ή μπορεί να...
Ναι. Υπάρχει. Εδώ να σημειώσουμε την ευκαιρία της ερώτησης ότι όταν ξεκίνησα πριν από 14 χρόνια να εργάζομαι, ο ελάχιστος αριθμός αυτός ήταν 6 μαθητές. Δηλαδή 6 μαθητές ήταν αρκετοί για να συγκροτηθεί ένα τμήμα μητρικής γλώσσας. Πλέον έχει ανέλθει στους 12. Αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος υποχρηματοδότησης. Γιατί όσο περισσότερα είναι τα παιδιά που απαιτεί ως αριθμός για να συγκροτηθεί ένα τμήμα, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχει κάποιες φορές να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα και άρα δεν χρειάζεται να πληρώνει ο Δήμος κάποιον δάσκαλο.
Ναι. Η Φινλανδία, από ό,τι καταλαβαίνω, σαν οικονομία, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνει τα τελευταία
χρόνια.
Όλο
και χειρότερα, δυστυχώς. Η Φινλανδία αυτή τη στιγμή είναι στην ανεργία πιο πάνω και από την Ισπανία. Νομίζω τον τελευταίο μήνα ξεπέρασε σε ποσοστό ανεργίας και την Ισπανία που ήταν πρώτη. Δεν θυμάμαι ποια είναι η θέση της Ελλάδας, είναι τρίτη, τέταρτη. Βέβαια είναι πάντα σχετικό το πώς μετράει κανείς την ανεργία. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι σε μια θέση εργασίας, αλλά είναι τόσο χαμηλός ο μισθός που ναι μεν φαίνεται στατιστικά ότι δεν είναι άνεργος, αλλά ο όποιος μισθός παίρνει να μην του φτάνει για να ζήσει. Και αυτό έχει σχέση και με το κόστος ζωής, το οποίο στη Φινλανδία είναι υψηλό.
Ενδεικτικά θέλεις να μας πεις, δηλαδή αν πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τι τιμές αντιμετωπίζει κάποιος για την καθημερινότητά του, ας πούμε?
Να πω για παράδειγμα στα εβδομαδιαία ψώνια που κάνουμε εμείς ως οικογένεια, μια τριμελής οικογένεια, ήταν πριν από 5 με 6 χρόνια, δηλαδή με 80-90 ευρώ μπορούσαμε να καλύψουμε τα εβδομαδιαία μας ψώνια. Πλέον δεν μας φτάνουν τα 120.
Ναι. Και ενδεικτικά το, ας πούμε, το γάλα, πόσο πηγαίνει το
λίτρο? Το γάλα
λίτρο
είναι φθηνότερο στη Φιλανδία. Σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι φθηνότερο. Στη Φιλανδία το γάλα είναι στα 2,5-3 ευρώ.
Μια στιγμή, αν είναι ένα λίτρο είναι ακριβότερο και από την Ελλάδα. Ένα λίτρο.
Είναι ακριβότερο, δεν ξέρω τις τιμές της Ελλάδας.
Ναι, αν είναι τόσο τέτοιες τιμές.
Ένα λίτρο κατσικίσιο γάλα.
Κατσικίσιο δεν ξέρω, ναι.
Είναι 5,5 ευρώ στη Φιλανδία. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν νίκες. Είναι 5,5 ευρώ το ένα λίτρο.
Ναι, όντως αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχετε αλήθεια?
Ένα κιλό ψωμί. Συνέχισε. Αν πάω στο ψωμί, ένα κιλό ψωμί έχει 8 ευρώ.
8 ευρώ το ψωμί?
8 ευρώ το ένα κιλό. Κιλό ψωμί. Το κιλό. Ναι.
Όντως ακούγεται αυτό. Είναι οι τιμές, ξέρεις, εξαιρετικά συνήθιστες. Από την άλλη πλευρά, η μισθή πώς είναι?
Η μισθή, για να σου δώσω ένα... Να συγκρίνουμε, ας πούμε, με έναν εκπαιδευτικό... ο οποίος είναι, ας το πούμε, αναπληρωτής, δηλαδή δεν έχει μια μόνιμη θέση. Ένας εκπαιδευτικός έχει μεικτό μισθό γύρω στις 2.000.
Μεικτός μισθός, δηλαδή καθαρά πόσο πάνε, γιατί αυτό μετράει?
Καθαρά εξαρτάται τώρα, γιατί είναι...
Ναι, εντάξει,
έτσι,
κατά μέσο όρο λέω.
Είναι κατά μέσο όρο είναι δηλαδή 1.500 ευρώ, 1.600.
Μάλιστα.
Είναι συνήθως γύρω στα 16%. Με 16 με 20% η φορολογία που αναλογεί σε ένα τέτοιο μισθό.
Να ρωτήσω κάτι, στη Φινλανδία, αν είναι ένα ζευγάρι, για να φορολογηθεί το οικογενειακό εισόδημα, φορολογείται ξεχωριστά όπως στην Ελλάδα ή προστίθενται και φορολογούνται μαζί?
Ξεχωριστά.
Ξεχωριστά.
Ξεχωριστά, ξεχωριστά. Εγώ και σύζυγό μου, δηλαδή, φορολογούμαστε ανάλογα με το εισόδημα που έχει ο καθένας. Αυτός ο συμψηφισμός, από όσο γνωρίζω, αν και δεν έχω βρεθεί ποτέ, ευτυχώς θα έλεγα, για μένα τουλάχιστον, σε εκείνη τη θέση να διεκδικήσω κάποιο επίδομα, νομίζω όταν εντέλεται ένα από τα δύο μέλη, ένας από τους δύο συζύγους, να πάρει κάποιο επίδομα, τότε συμψηφίζεται το συνολικό εισόδημα. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν απατώμε, δηλαδή από κουβέντες που έχω κάνει, τότε λαμβάνεται υπόψη.
Μάλιστα.
Αλλά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Ναι. Πάντως η φορολόγηση είναι, έτσι, είναι σε ατομικό επίπεδο και όχι σε οικογενειακό.
Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στις δραστηριότητες του συνδέσμου, του οποίου προείστασε. Για πες μας λίγο, τι δραστηριότητες. Στο παρελθόν είχαμε μιλήσει, να το πω αυτό, με τον κύριο Κίμωνα Παπαδόπουλο. Τον ξέρεις πολύ,
ναι,
καλά.
Ο αγαπητός, βέβαια.
Ο οποίος είναι εκεί δεκαετίες, έτσι δεν είναι? Είναι από τους βετεράνους.
Είναι από τη δεκαετία του 70 εδώ. Ναι, Κίμωνας, ναι, είναι από τους παλιότερους.
Ακριβώς.
Είναι τρεις γενιές πλέον η οικογένεια του Κίμωνα. Δηλαδή ο ίδιος, τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
Ναι, ναι, ναι. Ήθελα λοιπόν να μας μιλήσει λίγο για τις δραστηριότητες του συνδέσμου. Τι ακριβώς σχεδιάζεται για το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες ή αυτό το μήνα? Έχουμε και την 25η Μαρτίου. Φαντάζομαι ότι κάτι κάνετε και γι' αυτό.
Ναι. Επίτρεψέ μου πολύ έτσι ακροτηγώς να πω λίγο για την ιστορία του συνδέσμου, ναι, ο οποίος, ναι, επαναλειτουργήσε το 2009. Μετά από ένα διάστημα το οποίο ήταν 3-5 χρόνια, δεν το θυμάμαι, που είχε σταματήσει τη λειτουργία του με το όνομα Ελληνική Κοινότητα του Ελσίνκη,
ναι,
ή της Φιλανδίας. Τώρα θα σας γελάσω. Και μετά από το 2009, δηλαδή ένα χρόνο πριν έρθω εγώ στη Φιλανδία, επανιδρύθηκε ο σύνδεσμος και άρχισε να λειτουργεί. Και έκτοτε, εδώ και 17 χρόνια, έχει μια συνεχή λειτουργία. Μέλη τα οποία είναι σταθερά μέλη, γιατί η ιδιότητα του μέλους ανανεώνεται ημερολογιακά, κατ' έτους, μέσα από μια συνδρομή που πληρώνει κανείς. Τα μέλη μας αυτή τη στιγμή, τα εγγεγραμμένα, είναι περίπου τα 80 μέλη, και αυτό δεν είναι σε επίπεδο ατόμου, είναι και η οικογένεια που υπάρχει πίσω από το κάθε μέλος, γιατί έχουμε οικογενειακές συνδρομές, ατομικές συνδρομές, φοιτητικές, ανάλογα με με την κατηγορία που θα λέγαμε ότι ανήκει ο καθένας και η καθεμιά. Λοιπόν, έχουμε μια σταθερή ημέρα κάθε εβδομάδα, το Σάββατο, που οργανώνουμε τις σαββατιανές μας δραστηριότητες, οι οποίες είναι τρία τμήματα που αφορούν στην διδασκαλία της γλώσσας και απευθύνονται σε παιδιά. Παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, 6 έως 6 και 7 και μετά από 7 ετών έως και 15 που είναι από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Γυμνασίου. Και είναι το τμήμα που επίσης διδάσκω εγώ στο δικό μας σύνδεσμο. Λειτουργούμε σε έναν χώρο που μας παραχωρείται από το Δήμο του Ελσίνκη. Είναι ένα κέντρο νεολαίας. Αυτός είναι ένας θεσμός επίσης εδώ στην Φιλανδία, όπου ο Δήμος του Ελσίνκη έχει σε διάφορες περιοχές κέντρα νεολαίας που απευθύνονται σε νέους. Μπορούν όμως οι αίθουσες αυτές να παραχωρηθούν είτε με κάποιο κόστος, είτε δωρεάν, όπως συμβαίνει με εμάς, ανάλογα με το αν είναι για ιδιωτική χρήση ή για δημόσια χρήση όπως εμείς. Και αυτό πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε κάποιο κόστος πέρα από τους δασκάλους, που και πάλι δεν είναι κανονικός ο μισθός που παίρνουν, είναι οδηπορικά, δεν μπορούμε να προσλάβουμε κάποιον να έχει εργασίας με εμάς, αλλά με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε οικονομικά. Και οι γονείς που πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους και κάποια μικρή συνδρομή επίσης για τη συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή για τη λειτουργία των σχολείων. Η άλλη τακτική μας δραστηριότητα είναι τα μαθήματα χορού, επίσης παραδοσιακών χορών, τα οποία αφορούν όλες τις ηλικίες, παιδιά και ενήλικες. Είναι πάρα πολύ οι Φιλανδοί και οι Φιλανδές που συμμετέχουν επίσης στα μαθήματα αυτά των χωρών, των ελληνικών χωρών. Αυτές είναι οι τακτικές μας δραστηριότητες. Οι άλλες αφορούν επετείους και γιορτές. Ετοιμάζουμε την γιορτή μας για την 25η Μαρτίου, όπως αναφέρθηκες και εσύ, που θα γίνει στις 22, στον χώρο της Ορθόδοξης Ενωρίας εδώ. Να πω ότι μία φορά κάθε μήνα ένας Έλληνας φίλος, ο Δημήτρης, είναι θεολόγος ο ίδιος και διοργανώνει σε συνεννόηση με την Ορθόδοξη Εκκλησία λειτουργίες στα ελληνικά μία φορά τον μήνα. Και ένα μέρος Ελλήνων που θέλουν να εκκλησιάζονται έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη λειτουργία και στα ελληνικά. Άλλες δραστηριότητες που διοργανώνουμε είναι τώρα στις 9 Φεβρουαρίου, το κάνουμε στις 7 βέβαια, εμείς για πρακτικούς λόγους, γιορτάσαμε την ελληνική γλώσσα, την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, προσκεκλημένου στην κυρία Μαρία Μαραγκούρ, την Πηγή Λυκούδη και τον Μάριο Μανιατόπουλο από την Ελλάδα, οπότε είναι ένας συνδυασμός διάλεξης για την ελληνική γλώσσα και τραγουδιών, μελοποιημένων ποιημάτων Ελλήνων ποιητών και Ελλήνων συνθετών, καθώς και για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν 5 μελοποιημένα σοκρατικά αποφθέγματα από τον Κρατήλο του Πλάτωνα, τα οποία έχει μελοποιήσει η συνθέτρια η Πηγή Λυκούδη. Ήταν μια εκδήλωση που μας έδωσε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Πρώτη φορά την οργανώσαμε σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία που συνέβαλε επίσης τα μέγιστα, με προσωπική συμβολή της κυρίας πρέσβειος, την οποία εκτιμούμε και μας βοηθάει πολύ συχνά, ήταν πολύ σημαντική, και του υπόλοιπου προσωπικού της πρεσβείας. Να πω, Δημήτρη, ότι όλα αυτά δεν τα κάνω εγώ ως πρόεδρος. Ως διοικητικό συμβούλιο, και είναι ακούγοντας δεξιά, αριστερά, για το οι Έλληνες τρώγονται όπου βρεθούν και μάλιστα όταν ήρθα από συμπατριώτες μου, το πρώτο που άκουσα ως συμβουλή, δηλαδή είναι σχιζοφρενικό, μακριά από Έλληνες, έκτοτε αντιστέκομαι με νύχια και με δόντια σε αυτή την συμβουλή και παρένεση, και προσπαθώ να κάνω το προσωπικά εγώ και στη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να δημιουργούμε καταστάσεις, εκδηλώσεις, όλες εκείνες τις περιστάσεις που να έρθουμε πιο κοντά, να γνωριστούμε και να καλλιεργήσουμε, να διατηρήσουμε και τα έθιμά μας και τη γλώσσα μας και τον ελληνικό τρόπο συνύπαρξης.
Όλα αυτά που λες, αγαπητέ Βαγγέλη, σας τιμούν και είστε το αντιπαράδειγμα, θα έλεγα, γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές άλλες χώρες, ξέρεις, δεν υπάρχει αυτή η ομόνοια. Υπάρχουν περιπτώσεις σε πόλεις, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. στη Νέα Υόρκη, που οι άνθρωποι που κατάγονται από το ίδιο μέρος, δηλαδή π.χ. μου έρχεται στο νου η Κεφαλονιά, έχουν νομίζω 3 ή 4 συλλόγους, για να καταλάβεις τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο η Κεφαλονιά, είναι και άλλοι, δυστυχώς, πώς θα το πω, μέρη που έχουν το ίδιο, που παρουσιάζει το ίδιο φαινόμενο. Δυστυχώς η Ομόνοια δεν είναι κάτι το χαρακτηριστικό, ας το πούμε έτσι, των πολλών άλλων ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στην Αυστραλία νομίζω πρέπει να γίνεται αυτό και αλλού. Αλλά το γεγονός ότι εσείς τα έχετε καταφέρει... Α, και στη Σουηδία, δεν το ήξερα.
Ναι. Ότι... Και στη Σουηδία υπάρχουν διαφορετικές κοινότητες, αλλά όπως μου εξήγησε ένας φίλος, ένας Έλληνας Σουηδός που ήρθε εδώ προχθές, μια εκδήλωση που διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία, δεν είναι χωρίς τη δική μας συνεργασία αυτή τη φορά, με κάποια Ελληνίδα γεωγράφο, η οποία ζει στη Στοκχόλμη και εκθέτει σε μια λουθυρανική εκκλησία, εκθέτει τις αγιογραφίες της. Θα είναι αυτή η έκθεση αγιογραφίας μέχρι και τις 3 Μαΐου.
Μάλιστα.
Εδώ.
Πολύ ωραία.
Μια άλλη εκδήλωση, να επανέλθω στην ερώτηση που μου έκανες πριν, είναι μια φορά ή και δύο φορές κάθε μήνα, συνήθως Παρασκευή βράδυ, διοργανώνουμε διαδικτυακές ομιλίες, διαλέξεις και συζητήσεις όπου ακολουθούν, με καλεσμένους και καλεσμένες από την Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Χατζημιχάλης, που μας παρουσίασε το βιβλίο του «Τοπία, κρίση στη Νότια Ευρώπη». Αυτή την Παρασκευή θα είναι μαζί μας η κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, με ένα εμβληματικό θέμα που έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για το διχασμό που υπάρχει στην κοινωνία, αλλά το συνδυάζουμε και με τη διαφθορά στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή αυτός είναι και ο τίτλος της διάλεξης, διαφθορά στο πολιτικό σύστημα, η διαφθορά στο πολιτικό σύστημα, ο διχασμός στην κοινωνία. Οπότε αγγίζουμε και τέτοια θέματα όπως η ταυτότητα των Ελλήνων μεταναστών και πολλά, πολλά άλλα.
Πολύ ωραία.
Ας επισκεφτεί όποιος ενδιαφέρεται την ιστοσελίδα του συνδέσμου που μπορέσαμε επιτέλους. Είναι greeks.fi. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να την...
Greeks.
Ή αν βάλει κανείς και σύνδεσμος Ελλήνων Φιλανδίας. Επί το φι είναι όπως το GR το αντίστοιχο το δικό μας. Από το Φίνλαντ. Greeks.fi. Θα εισέλθει στη σελίδα όπου θα μπορεί και να ενημερωθεί εκεί, καθώς και το Facebook του συνδέσμου μας, το οποίο ενημερώνουμε τακτικά για τις δράσεις μας και τις εκδηλώσεις μας. Εκεί μπορεί να δει όποιος ενδιαφέρεται, για παράδειγμα θα μπορέσει, αν θέλει, να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στην διάλεξη της Παρασκευής μεθαύριο, 6 του μήνα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω, Βελέτζα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε διαζώσει, λέω, από τον αέρα, στον αέρα.
Το καλό.
Ναι. Στον αέρα τουλάχιστον. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και ό,τι το καλύτερο στις προσπάθειες που κάνετε για την, πώς θα το πω, για τους Έλληνες εκεί της Φιλανδίας, αλλά και τους Φιλανδούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται και αγαπούν την Ελλάδα. Άλλωστε η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τους μέρη για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, από ό,τι ξέρω.
Λοιπόν. Αν έχω 2 λεπτά, Δημήτρη, να σου πω, αν ο χρόνος σου δεν καταχρώμε τον ραδιοφωνικό σου χρόνο, να πω ότι σε κάθε μεγάλη πόλη υπήρχε και υπάρχει ακόμα φιλανδοελληνικό σύνδεσμος. Υπήρχαν συγκροτήματα ρεμπέτικων τραγουδιών. Δηλαδή παίζαν ρεμπέτικα τραγούδια. Υπήρχαν και σε κάποιες πόλεις ακόμα υπάρχουν σύλλογοι χορευτικοί που χορεύουν. Και δεν είναι Έλληνες. Είναι Φιλανδοί που το κάνουν αυτό. Σε διάφορες, και επειδή είναι πάρα πολλοί οι σύνδεσμοι αυτοί από πόλη σε πόλη, Έχουν και ομοσπονδία, μάλιστα, που είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία λειτουργούν όλοι αυτοί. Να κλείσω με ένα τελευταίο που το θυμήθηκα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Ορθόδοξο Μοναστήρι του Βάλαμο, είναι μια περιοχή στην κεντροανατολική Φιλανδία, είχαν ένα διήμερο για την ελληνική κουλτούρα.
Όπου
είχαν ομιλίες για την αγιογραφία, για την βυζαντινή μουσική, για την ελληνική κουζίνα και τα υλικά της. Πραγματικά οι Φιλανδοί αγαπούν την Ελλάδα και το δείχνουν έμπρακτα.
Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά το γνώριζα για αυτούς τους συνδέσμους και μάλιστα στο παρελθόν, όπως είπες, ήταν πολύ, ήταν κάπου 20 τόσοι, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν παράμε.
Κάθε μεγάλη πόλη είχε συνδέσμο.
Ναι. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες από το παρελθόν που συνδέουν την Ελλάδα με την Φινλανδία και ίσως θα ήταν καλό να τις ξαναθυμηθούμε σε κάποιο σημείο στο μέλλον. Λοιπόν, και πάλι όμως να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
Για την ευκαιρία που μας έδωσες.
Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε.
Καλή δύναμη σε όλους μας.
Χαιρετισμού σε όλους. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσα με τον κύριο Βαγγέλη Βελέντσα. Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλανδίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εκεί από το 2010, όπως μας είπε, διδάσκει ελληνικά σε ενήλικες και όχι μόνο.